بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وصل على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. أز نفسمي و سیز نماز گزاران عزیز تقوا الهی از کار شدیدم. امیدوارم پروردگار هدیت هموز توفیق تقوا و اطاعت عبادت مرحمت الیه. انشاءالله الله او چجلرده گنوزلرده بزی باشدیب دی. اگر باشدامیب به تقرب مولا امیر المومنین بلا بر جندک روز بسی سبب ماهی بارک رمضان دی. به هفته کزمزه گلر آخر هفته ماهی بارک رمضان دی. الله انشاءالله بزین گناهلارمزه قلم عف بچهسین، بزی باشلاسون، بزی که رمضاندن چکنده خالص رمضاندن چسا و خالص اولا بر حال دولاق در حالی که الا بر گناهیمز یکت با الا بر کیوم من ولدت و امه بیرید نه نوش آدنیای گترنده نه حال دولار اونن که گناهی یکت. بیر آدم حدیدن گیدنده دوزگون حدی اولسا ادیولار کیوم من ولدت و امه. رمضان چخنده روزدار واقعی اولسا ادیولار کیومن ولدت و امه. امیدوارم پروردگار هدیت دوست فریه بیزده اولاردن اولار انشاءالله. اولده لازم برورم هفته ارتش جمهوری اسلامی گرامی تسام درود و صلوات سلام گندرم ارواح طیبه شهدای به ویژه شهدای والا مقام ارتش. آرزوی سلامتی و موفقیت الیم ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح. ارتشی که امتحانون وردی مقصد 8 یل دوران دفاع مقدسته. این در سلامت نم، قدرت نم، اقتدار نم، الحمدلله منطقه در قوی ترین بر ارتش دی. و اون کنارند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، تمام عزیزلر آرزوی موفقیت برموز دی. بلا بر هفتنی و در آستانه روز ارتش قرار تاپمشوق و روز ارتشی پیشا پیش عزیزلرم محضرنه، ارتشیان بزرگوارم محضرنه، فرماندهلرم محضرنه تبریک و تهنیت عرض ارم. هملر آرزوی موفقیت. چون من اشتیرم وقتم اختصاص برم قدسا بو مقدار در رابطه با ارتش بسنده دیدم انشاءالله ایری فرصت درده انزام وزیفه الاره. چون بیوندر اصلی مسئله همیزی مسئله قدس رو دید. اولا تشکر ایرم امت ایز اللهتان، برادران و خواهران عزیزدن، علمای معظمدن، مسئولین محترمدن، بسیجلردن، خانواده های معظم شهدادن، اصنافدن، کسبدن، کشاورزیلردن که روسای اطرافدن، کپدردن، چوک جمعیت بارو جمعیشدن. واقعا جمعیتین اول و آخری مشخص نیدی. اروز آدم جمعیت جمعیشدن تا اعلام رسیدنر بیز آرمان فلسطیندن مدافعیز. فلسطین اولین قبله مسلمیندی. فلسطین محل عروج پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دی. شب معراجدا فرصت ایجاب الامر من هردان قضیه باشلاندی، ماجرای فلسطین نناچلر چهدیلر اولاری مسلهریم بعضنه اشاره دیدم. جنگ جهانی اولده نمنلر قبه آجلد برای اینکه بولار حرکتهای اسلامنین به نوعی قبان آلتونلار. جنگ جهانی اولدن سورا که دورد یل تور جهدی جنگ جهانی اول ساری 1897'den باشلاندی دریبن 126 موندن قبه. Bu cengi cehani evvel dördü ki tutacaktı, ondan sonra nakşeler çektiler. Suiste, şehrin bağlı suiste, celeseler teşkil verdiler. Bennamerici elediler, sermaye güzarı elediler. Beni oyun gelsinler, mentaqeyi Filistin'de bazı yerleri alsınlar. Özlerine zayıfayı peyda eylesinler. İngilizler orada bir mentaqanın qeymumatı röhdelerini almıştılar. Ve tedric muhtarif yerlerden Yahudileri getirdiler, orada müstakar elediler. Ve şunu elediler, mezdur Filistinlilerin yerlerini almakluğa, onlar da mütevessih değildiler bunların nakşası demelerdi. Harid-i zemin elediler. Özlerine zayıfayı peyda elediler. Ta cengi cehani اولدن سورا که جنگ جهانی اول سوشتی سال 1914 در واقع جنگ جهانی اول باشلاندی، دردل تور چهدی سال 1918 جان یا دردل ده پایانه جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اولدن سورا امپراتوری بزرگ عثمانی تیکه پارچه لدیلر، تصفیه لدیلر. کشورلر مانند سوریه، مانند لبنان، اردن، فلسطین، تکرک جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم از 1939 باشلاندی، یعنی 21 ایل پس از جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم باشلاندی. جنگ جهانی دوم دا 6 ایل طول چهدی. Cengiz Ağa'yı doğumun çok telafatı yoldu. 22 milyon nefer koştu Cengiz Ağa'yı doğumunda. 35 milyon nefer meslum ve me'lul. 8 milyon nefer avare. Hezaran şehr Rus'ta harap oldu, nabut oldu, aradan gitti. تا جنگ جهانی دوم امریکانون و هواپیمالار خلبانان امریکایی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپنی بمباران الماخلونم جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا ایلد. یعنی ایکی دانه شهرده هیروشیمادا Nakazaki'de merdum dudu hakisler oldular. Nabut oldular. O bombaranların asarı henüz elanda Japon'da var. نسل های بعدی در باش همه آثاره را دن کت میب یعنی بلارون قاموشون دولن حقوق بشر بودی غربیلرین قاموشون دولن حقوق بشر بودی تا سال 1948 جنگ جهانی دومدن سورا قبلن که عرض الادین و شهل بار سویسته مقدماتی فراهم میلمشدن بی سیاست انتخاب میلمشدن امریکا یا اسرائیلی رسمیت نمتاند اوندن سورا شوروی در رسمیت نمتاند یعنی 75 یل موندن قبل سال 1948 میلادی 75 یل موندن قبل یعنی اسرائیل سابقه‌سی بودی اسرائیل شناسنامه‌سی بودی سابقه‌سی یوکتی منطقه مسلمان نشیندی مسجد الاقصا آبی üstündedir de مسجد الاقصا مسجدی کمیلر جلرلر یهودیلر جلرلر مسجدی مسیحیلر جلرلر یوک مسجد معبد مسلمانلردی مسجد الاقصا وردی مسلمانلرن کیدی و محل عروج پیغمبری خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شب معراجدا آبو 75 یلده نه جنایتلر ایلیبلر نه ظلملر ایلیبلر فلسطینلره نه جنایتلر ایلیبلر Lübnanlılara ne cinayetler eriyipler? Allah ruhun şad eylesin Şehit Şemran o hatıratında yazır. Yazır. Bir kent vardı Cenub-ı Lübnan'da binamı Salih. Sehyonistler gittiler vardı o kent buldular. Kentin vesatında memurlan bir meydan olar bir meydan vardı. Tamam ahalini orada cem elediler. Hanımlar bakırlar, kendin kişilerini de cem elədiler, arvadı sağın gözünün qabağında tamam bu kişileri idam elədiler. Niye bu tür elədiler? Niye ve arvadı sağın gözünün qabağında nakşeleri budur ki bunlar koksunlar, vəhşət eləsinler, düşünler çöllere, ayrı yerlere geçsinler, ruhsalara geçsinler, şehirlere geçsinler, desinler neye kalmışsınız bizim başımıza bu bela geldi. Siz de çeplerinizi, evlerinizi tahliye edin, gidin. Sizin de kişilerinizi öldürenler gözlerinizin kabağında idam ederler. Bu cinayetleri yürüdüler. Cenub-ı Lübnan'da Filistin işgali de hatta o kaziyeyi sabrahu şatilada neylediler? Filistinli balaları, arva dışağı, kompresi maşınlara mindirdiler, dolandırdılar, ahirde bir iddiasıyla benzin sattılar, ot vurdular. Müslümanlarla bir gün verkord elediler. Fırsat yoktu bunları ben atam, müfesseler deneyem. Fakat fehristi var işare edilem, redd olurum. Ondan sonra da cinayetlerin idamesi var. Kerani-i Bahteri'de, Gazze'de, Cenub-ı Lübnan'da Allah bu tavanları hipselesin. Bu cereyan-ı mukavmeti Allah belalardan hipselesin. O cengilerde ki kadar geldim, o cengimizdi Doruz'a mesela biriydi. Nedir Hizbullah? Ve cereyan-ı mukavmeti zel bir şahs düşen bildiler. Cengi Şivi Seruze, o da biriydi. Nedir o kudretlerin bulundurdular, ilan elediler. Cengi hem Seşruze, Çaharruze ve hem Salı Mural elbette mühim Muhammed o cengi. Bisti Doruze ve Şivi Seruze iç. Cereyan mukavmet nedir? Öz iktidarlarını nişan verdiler. Rejim-i Sehyonistini mütezelzil elediler. Vehşet onların canına düştü. Fırıfgâh-ı İsrail'de, rejim-i Cehri İsrail'de cemiyete yer yoktu. Biritle istediler. Filistin işgaliden hariç olsunlar ta emniyette kalsınlar. اما عزیزان لازم به رمل شاهریم، این همه آوازها از او بود. او دان منظور کمدی؟ امامدی. الله و امامون قبر نور باران الاسم آخرین تومه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدسی اعلان الادی جریان مقاومتن حمایت الادی امامنان دا سورا خلف صالح حضرت امام و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای متصل به العالی رسمن اعلان الادی بیرده بیز کتمان اعلان بیرد بیز فلسطیندن حمایت ایرده هر کس فلسطیندن حمایت ایرده ondan حمایت ایرده گزدت بیرده رسمن اعلان الادی بیز پنج سال آینده ده بیر رژیمی به نام رژیم جهری اسرائیل میاد علنی اعلان الادی و گزدت بیرد ایران موازه شریفی اخیرن در جریانلار جواه گفتیلن مسجد رقصاده بیت در مسجد رقصاده اعتکاف ساخلانمشدیلار اعتکاف رمضان چوب فزیلتلیدی رجبدن در فزیلت بیشتردی مسجد رقصاده اعتکاف ساخلانمشدیلار مسجد رقصاده نماز کنردیلر روزدار دیلر عبادت کنردیلر تکلدیلر مسجد اقصاده جسارت الادره بیرده قانونه بیشتردیلر بعضیلر شهید اولدیلر بیرده مسجوح و مسجون اولدیلر 500 نفره ده هر زندان فلسطیندن دستگیر الادیلر عزیزان من اما نبودی جریان مقاومت جواب بیرد غزه‌دن جواب بیردیلر جنوب لبنان‌دن جواب بیردیلر فلسطین اشغالینی موشک باران الادیلر اولارن گنبد آهنینلری ده الیانمدی جریان مقاومت موشکلرین خونسا الیه اندیه دان دیدیلر بیز بی چطر امنیتی ایجاد الامشیخ امنیت دیگ گرچندی و بولار هوا دی یل دن موشکتن فقط دردی هوا دن منفتر اولدی و ایلا 96 هدف اصابت الادی بو نهی گرچدیر بو منی گرچدیر که اندیه دان گله تبریق الیبلنم ارتش اسرائیل بلا قدرتن دیدی İmkanat İsrail belədi, nən bunların çəsli əmniyyətiləri var, qumbədə ahəninlər var, onlar hamısı havadı. Bu bir kaxişi şeydi, müsəlmanlar bir olsalar, müttəhid olsalar, münsədim olsalar, vursalar bu kaxbiranlılar və nabudurlar. Bu cürdi. Amma müteəssifana, bir də müsəlmanların bir kifayətisi, بعضی سران کشورهای اسلامی بی کفایتیسی حتی با رژیم جعلینن رابطه برگردن مخلاری رابطه با این مخلاری نشست و برخستاری جریان مقاومت بلار تضیف الیلر اما بلار منو بلسنن اگر بو یولارن ادامه برسنن اولارن از مردمناری از رعیتلری بیر گن olacaq بلاری بو جرمه گره مجازات الیه ساخلاش نیه جریان فلسطیندن حمایت الیمدیز Filistinlilerden himayet edilir. Mezunlardan himayet edilir. Ceryan mukametten himayet edilir. İbaret de İran İslami'den. و الهام گرفتن از رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و با هدایت های مقام معظم رهبری مقتدی الله العالی بیول ادامت فضاق او رزن که رژیم جعلی به نام اسرائیل یه رجنده علمیری شدکت اولا انشاءالله البته به قضیت معلوم دو یخونله شده آقا بیرمیس 25 yıl inşallah ümidvarı 25 yıl çəhmiye çünkü öz aralarında o kadar ihtilafat var elə birbirlerinin canına düşüklər ona göre öz işlerinden inşallah bu rejim nabud olacak o taraftan da cereyan mükavmet gün ve gün kavileşir kudreti bir işler olur ve müsəlmanlar bidatar olurlar Cenan-ı Müslümanlar kişilere İslami'de agahtar olurlar. Elere bir mehlunan, ittihazınan, insizaminan ve kovla Hazreti İmam Rızvanullah Teala Aleyh büyüde gel Müslümanlar bir olsalar, müttehid olsalar, münsezim olsalar, heresi bir setli su tühteler, İsrail sel apara, ümidvaram tezdiğine İsrail sel apara inşallah. Tezdiğine bunların rişesi kaç ola inşallah. Hıdaya ve hepsi Muhammed ve oğlu Muhammed nusretini Müslümanlara nazil eyle. Berekatını Müslümanlara nazil eyle. Sehyonistleri rişeken eyle. Onların hamilerin, nekşelerin nekşiver ab eyle. Müslümanlara bir ferez-i acil inayet eyle. Allah oruçlarımızı kabul eyle. Namazlarımızı kabul eyle. Senem veririm Allah. İmam-ı zaman kılan namazlara, imam-ı zaman tutan oruçlara. İmam-ı zaman eliyen dualara bizim bu sınıf sarkak namazlarımızı kat İmam-ı zamanın namazlarına kabul eyle. Oruçlarımızı kat o Hazretin oruçlarına kabul eyle. Dualarımızı kat o Hazretin dualarına müstecab eyle. O Hazretin dualarını bizim halımıza şamil eyle. Şehadai vala mekame rahmet eyle. Şehadai mukavmete rahmet eyle. Şehadai müdafiin hereme rahmet eyle. Mentekemizin şehitlerinin ruhun şad ile tanevada hayi şühedaya Abdü Sabr merhamet ile Sehver Mükerrem Hazreti Ayetullah Hazai Rumiyan Ebu Şehidin ki meclisimizde teşvikleri var onun balaların vesair tanevada şühedanın balaların Allah Ali-i Ekber ile mehşul ile Ehl-i Beyt ile mehşul ile Ehl-i Beyt'den kenara salma evakim umurumuzu hatmi bi khayr ile niruhay müsellahi belalardan ifsele emniyet yaradanları belalardan ifsele eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته